πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλέσαν Πορτοκάλι Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας πάντα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει γενικώς για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, για οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rtaco.gr θα βρείτε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤΑ ραδιοφωνικά και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα ρετζιανά. Εκεί λοιπόν υπάρχει και το πρώτο πρόγραμμα και εκεί θα βρείτε και on demand την εκπομπή μετά τη μετάδοσή της. Μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και για σας στο rtaco.gr. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του Ερτέκο ή να κάνετε follow στο Ερτέκο, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Τότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Λοιπόν, τώρα για το ξεκίνημα, να πούμε. Έχουμε διάφορες ειδήσεις. Το πρώτο είναι ότι το ECOMED μετακομίζει, το ECOMED που είναι η συνέχεια του κέντρου κινηματογράφου, έτσι. ECOMED Creative Greece λέγεται πλέον. Μετακομίζει σε έναν εμβληματικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στο Μέγαρο Δελή Γιώργη, ένα νεοκλασικό που είναι στην Οδό Κανάρη και Ακαδημία, σε ένα νεοκλασικό το οποίο παλαιότερα έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τον πολιτισμό. Πρόσφατα ήταν γκαλερί, παλαιότερα όμως ήταν για χρόνια πολλά, για δεκαετίες ολόκληρες, έτσι το γνωρίσαμε εμείς ως ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πριν η ταινιοθήκη πάει στο Κεραμικό και στην Λαΐδα, ήταν εκεί. Καλορίζικο λοιπόν το καινούριο σπίτι του ECOMED. Να πούμε ότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή διάκριση για το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια τιμητική διάκριση από το European Museum of the Year Awards, τα βραβεία για το Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς. Είναι 7 μουσεία τα οποία πήραν αυτή την βράβευση. Επίσης, να πούμε ότι είχαμε μια διάκριση για μια πολύ σημαντική Ελληνίδα ηθοποιό που δεν είναι ευρύτερα γνωστή κακός. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες, έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλους ρόλους. Ο λόγος για την Αγγελική Λεμονή, η οποία βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στο ρόλο της Ιωκάστης, στην παράσταση του Θανάση Σαράντου που έχει παιχθεί για αρκετό διάστημα στην Αθήνα, η οποία παίχθηκε στο Φεστιβάλ της Μογγολίας, στο εξωτικό Ουλάν Μπατόρ. Και τέλος πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στο Sunny Festival, θα το παρουσιάσουμε και ως θέμα στην πορεία, καθώς το φετινό Sunny Festival θα φέρει στη Χαλκιδική, θα έχει στη Χαλκιδική εκπληκτικά ονόματα. Λοιπόν, από ελληνικής πλευράς έχουμε ένα αφιέρωμα στην Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά από διεθνή πλευρά έχουμε ένα All Stars από τους Buena Vista. Έχουμε Nora Jones, έχουμε Gloria Gaynor, Gypsy Kings με τον Νίνο Μπαγιάρντο και Grace Jones. Πάρα πολύ σημαντικά ονόματα, τα οποία θα έρθουν στη Χαλκιδική για ένα φεστιβάλ το οποίο υπόσχεται πάρα πολύ ωραίες βραδιές. Και για το ξεκίνημα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ένα αγαπημένο κομμάτι της Grace Jones, το Liber Tango.
Cherche quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
Είπαμε λοιπόν, η Grace Jones θα είναι ανάμεσα στα πολύ μεγάλα αστέρια που θα έρθουν το καλοκαίρι στην Χαλκιδική. Εμείς όμως θα περάσουμε στον εικαστικό χώρο, κυρίες και κύριοι, και θα περάσουμε στον εικαστικό χώρο με αφορμή μια πολύ σημαντική έκθεση. Το είναι έκθεση Πλάσματα 3. Είναι και όλα στα τρίτα πλάσματα. Έχουν προηγηθεί τα πλάσματα 1 και τα πλάσματα 2 που γίνονται, είναι εκθέσεις που οργανώνει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, η στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ στο πεδίο του Άρεως. Μαζί μας τηλεφωνικά.
Όχι όλες, η περσινή ήταν στα Ιωάννινα.
Ναι, σωστό και αυτό.
Λοιπόν, 1 και 3 λοιπόν, ναι, στο πεδίο του Άρεως.
Για φέτος είναι εκεί. Στο τηλέφωνο μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και General Manager στα πλάσματα 3, ο πρόδρομος Τσιαβός. Για να μας πει περισσότερα, θα μου επιτρέψετε τον ελληνικό με τον πρόδρομο Τσιαβό, καθώς γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια από μια βόλτα που είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, το διάζωμα στη Θράκη κάποτε.
Σωστά, ακριβώς. Okay. Ακριβώς έτσι.
Ακριβώς καλησπέρα, έτσι. Πρόδρομε.
Καλησπέρα σας, κυρία Τσιαβέ.
Καλησπέρα σας και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Λοιπόν, τι παρουσιάζετε στα πλάσματα 3, πώς η ψηφιακή τεχνολογία ενσωματώνεται φέτος στην εμπειρία του επισκέπτη?
Τα πλάσματα 3 έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με το πώς είσαι σε ένα χώρο τον οποίο επισκέπτεσαι πολύ συχνά και τον θεωρείς έναν χώρο μέσα στην πόλη, δηλαδή δεν έχει τη μαγεία που έχει ο χώρος στα Γιάννενα, ας πούμε, δίπλα από τη λίμνη, αλλά σε καλεί να επαναμαγευτείς, να τα δεις τα πράγματα διαφορετικά. Τα έχεις δει κάπου, αλλά και όχι κιόλας, όπως λέει και ο υπότιτλος της έκθεσης, το «We've met somewhere before, haven't we?», του David Lynch από το Lost Highway, που έδωσε η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, που είναι η επιμελήτρια της έκθεσης, ως την βασική επιμελητική κατεύθυνση. Και έτσι καλούμαστε να βρεθούμε σε αυτό το μαγικό χώρο ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό, που είναι τα πάρκα, να ανακαλύψουμε 31 σημεία όπου βρίσκονται διαφορετικά πλάσματα από 26 διαφορετικούς καλλιτέχνες μέσα στο πάρκο, στα παρτέρια του, στις λιμνούλες του, στα σημεία τα οποία προσπερνάμε αλλά δεν παρατηρούμε, και να ζήσουμε 20 μέρες πολύ όμορφα μαζί με τα πλάσματα αυτά και να ανακαλύψουμε και πλάσματα γύρω από το πάρκο.
Κάθε φορά που μας μιλάς για τα πλάσματα, σε ακούω χαρούμενο. Πιο χαρούμενο από κάθε φορά, νομίζω, σήμερα. Και παράλληλα μας ανέφερες αυτό το, αυτή τη φράση του David Lynch που διέπει το φεστιβάλ αυτό, το «We've met before, haven't we?», κάπου συναντηθήκαμε, δεν είναι έτσι? Λοιπόν, στον David Lynch πραγματικά πηγαίνουμε, βλέπουμε τις ταινίες, άλλοτε καταλαβαίνουμε, άλλοτε όχι, αλλά πάντα γοητευόμαστε από όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε περισσότερα. Συμβαίνει το ίδιο με την έκθεση αυτή?
Νομίζω ναι. Η κατανόηση είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δει κάποιος μόνο διανοητικά, αλλά υπάρχει και η κατανόηση σωματική, υπάρχει συναισθηματική και τα πλάσματα απευθύνονται εκεί. Είναι, όπως λέει και η Αφροδίτη, σε καλούν να ξεχάσεις το GPS στο σπίτι σου. Να ξεχάσεις λίγο το κινητό στο σπίτι σου και να μπεις στο πάρκο και να πεις θα περάσω 10 λεπτά και να φύγουν 3 ώρες και να μην ξέρεις τι έχει γίνει. Έτσι λοιπόν τα έργα είναι πάρα πολύ προσβάσιμα, είναι πολύ όμορφα, κυρίως η ομορφιά κυριαρχεί. Αλλά ταυτόχρονα είναι και έργα τα οποία σε καλούν είτε να δεις τις τεράστιες που φωκολώνες, ας πούμε, το Αγγελιδάκι, σε ένα άγνωστο σημείο του πάρκου για τον πολύ κόσμο, κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, οι οποίες σε καλούν να παίξεις μαζί τους, να χοροπηδήσεις, τα παιδάκια τρελαίνονται με αυτά, ή τη μαγική performance του Ιωάν Μπουζουά, που σας συστήνω, ελάτε οποιοδήποτε απόγευμα μετά τις 7, από τις 7 και μετά, να δείτε, έχει 3 παραστάσεις, κάποιες μέρες 2, όπου δεν ξέρεις αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη ή ο αλγόριθμος, αλλά είναι ένας αναλογικότατος χορευτής. Η Αφροδίτη το λέει καμιά φορά, έχει την τεχνολογία του σώματος. Άρα μπορεί να δεις αυτό, να ξέρεις, είναι πραγματικό ή όχι αυτό που βλέπω.
Αυτό που ανεβαίνει στη σκάλα, γι' αυτό μας μιλάτε.
Αυτό που ανεβαίνει στη μαζί σκάλα είναι φοβερό.
Είναι φοβερό πράγματι.
Παθαίνεις τρέλα με αυτό. Και μετά βλέπεις και τα παιδιά το βλέπουν και μετά πηγαίνουν στην Πουκολόνα το αγγελιδάκι λίγο πιο δίπλα και χοροπηδάνε. Ή θα πας να... Είναι σαν ένα πανηγύρι. Έχει φαγητό από όλες αυτές τις υπέροχες κοινότητες που ζουν γύρω από το πεδίο του Άλεως και που μπορεί να μην γεννήθηκαν ίσως στην Ελλάδα, αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη γειτονιά μας, όντως και εγώ από την περιοχή. Και είναι και ταυτόχρονα όλες αυτές οι μουσικές από το Στέγη Radio, οι οποίες το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι πώς να φύγουμε από το πεδίο το βράδυ, γιατί θέλουμε να κάτσουμε κι άλλο. Αλλά πρέπει να κοιμηθούν όλοι οι άνθρωποι.
Και 11 η ώρα κλείνει το πεδίο του Άλεως.
11 η ώρα κλείνει.
Οπότε δεν μπορεί. Θα κάτσει να σα κλείσουν μέσα.
6 με 11 λοιπόν μπορούν να το επισκεφθούν όσοι θέλουν να δουν τα πλάσματα.
Ναι, μετά πρέπει κάπου όλοι να πάνε, πρέπει να μαζευτούμε που λέμε. Όπως μας έλεγε η μαμά μου όταν τρέχαμε, είμαστε στα πιτσιρίκια, πρέπει να μαζευτείτε. Είναι αυτή η κατάσταση στο παιδί του Άλεως. Καιρός να μαζευτείτε που έχουμε περάσει τόσο ωραία. Και έχει πάρα πολλά έργα τα οποία αναφέρονται στα ζώα, τα οποία είναι αυτό το που μας νοιάζει, αλλά δεν είμαστε κιόλας εμείς, αλλά είναι και μια μεταφορά για, για όλα τα πράγματα που μας είναι οικία-ανοικία. Και τέλος όλη αυτή η ιστορία με τα θέματα, τα λατρευτικά, τα μεταφυσικά, την τελετουργία, η οποία είναι βασικό κομμάτι της ζωής μας και το ξεχνάμε. Και θέλω να πω ότι το πεδίο του Άρεως το θεωρώ ένα υπέροχο μέρος για αυτό το λόγο, γιατί ξεκινάει ως ένα πάρκο το οποίο έρχεται να τιμήσει νεκρούς πολέμου και ήρωες πολέμου, από την Επανάσταση μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και καταλήγει σήμερα να είναι ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά μέρη της Αθήνας, με το πιο παλιό μνημείο να είναι μια εκκλησία των ταξιαρχών και να έχει σήμερα όλες αυτές τις διαφορετικές μορφές πίστης που εμφανίζονται εκεί και ζουν την κάθε στιγμή και ζουν το δικό τους τελετουργικό καθένας.
Πλάσματα είναι στην Αθήνα και τρία βέβαια. Το δεύτερο όμως, όπως είπαμε, στα Γιάννενα του χρόνου, που προγραμματίζεται να παρουσιάσετε τα πλάσματα σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες?
Όπου μας τραβήξουν τα πλάσματα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο αρχίζουμε και το συζητάμε την τελευταία μέρα. Έτσι συνήθως κάνουμε την τελευταία μέρα που κλείνουμε την έκθεση. Αρχίζουμε και μαζευόμαστε όλοι ως ομάδα και συζητάμε λίγο που θα θέλαμε, που πιστεύουμε ότι μας πάνε τα πλάσματα και κυρίως το τι μάθαμε στο διάστημα που έγινε η έκθεση αυτή. Τι ιστορίες ακούσαμε, τι καινούργια πράγματα είδαμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μας φέρανε όλους μαζί. Και αυτό είναι κυρίως τα πλάσματα, ειδικά φέτος, κάθε χρονιά. Αλλά ειδικά φέτος, είναι τι είναι αυτό που μας φέρνει μαζί, τι είναι αυτό που συνιστά δημόσιο χώρο και δημόσιο χρόνο.
Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα, πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, από το δελτίο τύπου με μια σειρά ερωτήματα. Τι είναι το Υπουργείο Αναρχαιολογίας? Κινείται στα αλήθεια εκείνη η κουκουβάγια δίπλα στο άγαλμα της Αθηνάς? Τι γυρεύει ένα κοπάδι πρόβατα από το Λίβανο στο πεδίο? Μπορεί το πνεύμα του πάρκου να μας φέρει κοντά? Έρχονται χρυσά ντάτσουν από τον ουρανό? Τραγουδούν τα κοχύλια? Θα ήθελες να γίνεις νυχτερίδα? Καλά, γίνονται και νυχτερίδες. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι.
Ναι, εκεί έχουμε 6 μάσκες, οι οποίες είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να δημιουργούν αυτό που λένε μια εφαρμογή. Μάλλον έχουν ενσωματωμένο ένα iPhone και έχουν μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Φοράς τη μάσκα και βλέπεις τον ήχο. Και επειδή, δηλαδή, βλέπεις σαν κύματα μπροστά σου τον ήχο, γιατί έτσι βλέπουν οι νυχτερίδες. Και αν βγάλεις μια κραυγή, μια φωνή σαν νυχτερίδα, τότε θα την δεις μπροστά σου. Είναι φοβερό, γίνεται χαμός με αυτά με αυτές τις 6 μάσκες, γιατί μια σαν νυχτερίδα όταν το φοράς, είτε είσαι παιδάκι μικρό, είτε σε παιδάκι πιο μεγάλο.
Μάλλον σε παιδάκι μικρό απευθύνεστε περισσότερο, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουν όλα τα παιδάκια να γίνουν νυχτερίδες. Μάλλον θα υπάρχει μεγάλη ουρά.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όλα συμβαίνουν στο πεδίο του Άρεως και παράλληλα είπαμε ότι παράλληλα με τα πλάσματα 3 κυκλοφορούν και διάφορα εδέσματα εξωτικά και μη από διάφορες περιοχές σε μια έκθεση η οποία φλερτάρει ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα.
27 Μαΐου έως 15 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ στο πεδίο του Άρεως βέβαια.
Λοιπόν, πρόγραμμα ΕΣΥΑΒΕ, νομίζω ότι...
Να κλείσω μόνο. Έχει δύο φορές την εβδομάδα έχουμε κινηματογράφο. Μικρού μήκους, μεγάλου μήκους. Σήμερα έχει Μάγο του Οζ. συστήνω την κλασική, την ταινία 36, συστήνω να φύγετε να τη δείτε, που είναι υπέροχη. Έχει μουσική, κάθε μέρα 2-3 DJ sets, είπαμε για τα φαγητά, έχει τα performances, τα ονειρικά, το Ιωάν Μπουζουά, ή μπορείτε να γράψετε τα όνειρά σας με τον Πιέρ Κριστόφ Καμ στο Ιερό των Ονείρων. Και έχει πάρα πολύ χαρά, αγάπη και το υπέροχο πεδίο του Άρεως.
Λοιπόν, πρόδρομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή συνέχεια και θα επισκεφτούμε οπωσδήποτε βέβαια
θα
τα πλάσματα.
Γεια
σας. Γεια σας.
Σας χαιρετώ, γεια σας.
Λοιπόν, με μουσική κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με περισσότερες συνεντεύξεις και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος, θα το πούμε από τώρα, με Νεσούν Ντόρμα, την περίφημη άρια του τενόρου από την Τουραντότ του Τζάκομου Πουτσίνι, που θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο, γιατί θα παρουσιάσουμε σε λίγο την παράσταση της λυρικής σκηνής, δηλαδή που θα παρουσιαστεί στο Ηρώδιο. Ερμηνευμένη σε ένα ρεσιτάλ του Παβαρότη εδώ, αυτό που θα ακούσουμε, μία από τις γνωστότερες και πιο αγαπημένες άριες της όπερας. Λοιπόν, μένετε μαζί μας, τίτλοι ειδήσεων, Νεσούν Ντόρμα και επανερχόμαστε.
Bonnes manières. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Frotter, si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs.
Nessun dorma,
Εκπληκτική ερμηνεία στο Nessun Dorma του Πουτσίνη από την Τουραντότ. Είναι η τελευταία όπερα του Πουτσίνη, η οποία έμεινε ημιτελής όσο ζούσε, δηλαδή είχε κάνει τα σχεδιάσματα του φινάλε, τα οποία αναμορφώθηκαν στην πορεία και έτσι παίζεται ολόκληρη πλέον η όπερα αυτή. Υπάρχουν δύο βερσιών που έχουν γίνει. Η μία ήταν τότε όταν πρωτοπαίχθηκε υπό τη διεύθυνση του Αρτούρο Τοσκανίνη, και η δεύτερη έγινε στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, στην παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η μουσική διεύθυνση ανήκει στον Πιέρ Τζόρτζο Μοράντι και η σκηνοθεσία στον Αντρέι Σερμπάν. Μιλάμε για εμβληματικές μορφές στο χώρο της όπερας. Οι φίλοι της όπερας σίγουρα τους ξέρουν, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που πρέπει να πούμε από την αρχή. Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα κάνει η Χλόη Ομπολένσκι, μία Ελληνίδα με διεθνή καριέρα με πολύ μεγάλα σχήματα. Στους ρόλους του έργου έχουμε στο ρόλο της Τουραντότ δύο πραγματικά πολύ μεγάλες διεθνείς ερμηνεύτριες, πασίγνωστες, η Λιζ Λίντστρομ και η Κάθριν Φώστερ. Την Κάθριν Φώστερ την είχαμε δει πρόσφατα και ως Βαλκυρία. Να πούμε ότι το ρόλο του Καλάφ ερμηνεύουν ο Αρσέν Σιγκομονιάν και ο Ρικάρντο Μάση. Και υπάρχουν και πολύ άλλοι. Είναι ο Τάσος Αποστόλου, είναι ο Νίκος Στεφάνου, είναι και η Τσέλια, είναι ο Χάρης Ανδριανός και είναι και στο ρόλο της Λιού η Τσέλια Κοστέα και η Μαρία Κοσοβίτσα, η οποία Μαρία Κοσοβίτσα νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται σε ένα μεγάλο ρόλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Την έχουμε όμως τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για το ανέβασμα αυτής της παράστασης και θα με διορθώσει αν έχω κάνει λάθος. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Κοσοβίτσα.
Γεια σας, καλησπέρα. Πολύ μεγάλη μου χαρά που μιλάμε μαζί.
Και δική μας χαρά είναι.
Τα είπα σωστά ή έχετε ξαναπαίξει σε μεγάλο ρόλο?
Τα είπατε σωστά. Είναι η πρώτη μου καλλιτεχνική συνεργασία με τη Λυρική και τον ντεμπούτο μου σε αυτό το ρόλο.
Πώς βιώνετε λοιπόν αυτό το ντεμπούτο στο ρόλο της Λιού και μάλιστα στο ιστορικό Ηρώδιο?
Είναι πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα και γιατί αγαπώ βαθιά αυτό το ρόλο. Είναι ένας ρόλος που παρότι είναι μικρός σε διάρκεια, είναι καταρχάς πανέμορφος σε μουσική και επίσης πάρα πολύ σημαντικός για τη ροή της ιστορίας της όπερας. Και έπειτα το γεγονός ότι παίζω αυτό το ρόλο στο Ηρώδιο είναι για μένα ένα όνειρο που είχα από μικρό παιδί, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουν περάσει από αυτόν τον ιστορικό χώρο καλλιτέχνες πολύ μεγάλου βεληνικούς και είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα και συγκίνηση.
Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχετε σε μια τόσο δυνατή διανομή, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάτι
μια
πιο...
Μια παραγωγή με διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες.
Δεν είναι μόνο, είναι πολύ μεγάλα όλα τα ονόματα που μετέχουν.
Πραγματικά,
μέσα.
Πραγματικά, όλοι οι συντελεστές από το σκηνοθέτη, τον κύριο Σερμπάν, τον μαέστρο μας, τον κύριο Μοράντι, την κυρία Χλόη, όλοι οι συντελεστές, οι τραγουδιστές που έχουν αφήσει στίγμα στους ρόλους που παίζουν και επίσης η κυρία Τσέλια Κοστέα με την οποία, η οποία είναι το πρώτο cast στο ρόλο της Λιού και είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και φανταστική τραγουδίστρια. Πραγματικά για μένα είναι μεγάλη τιμή και μεγάλο μάθημα που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο μεγάλους καλλιτέχνες με τόσο μεγάλη εμπειρία και με πραγματικά αφοσίωση στην τέχνη τους και μεγάλη αγάπη.
Και σε έναν απαιτητικό ρόλο πρέπει να πούμε.
Απαιτητικό, ναι. Ναι. Αν και μικρός, είναι απαιτητικός γιατί σαν χαρακτήρας που φαίνεται πολύ και στη μουσική που έχει γράψει ο Πουτσίνη έχει μεγάλη ευαισθησία και συνάμα μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Για, για να κάνει και αυτό που κάνει στην ροή της όπερας, που θυσιάζει τον εαυτό της για να σώσει τον αγαπημένο της κύριο, τον Γκάλαθ. Και αυτό μεταφράζεται και μουσικά με άριες που έχουν εσωτερική δύναμη, αλλά και στιγμές που πρέπει να δείξεις μια που έχουν εθέρια χρώματα που πρέπει να βγάλεις με τη φωνή. Οπότε έχει έτσι διπλή πρόκληση αυτός ο ρόλος.
Η σκηνική προσέγγιση της Τουραντότ αναζητά κοινές αναφορές ανάμεσα στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Κίνα, την αυτοκρατορική Κίνα. Πώς ναι. επηρέασε αυτή η ιδέα στην ερμηνεία σας, σας επηρέασε?
Θα σας πω, καταρχάς η όλη σκηνοθεσία βασίστηκε σε αυτή τη σχέση μεταξύ των δύο πολιτισμών, καθώς το έργο θα παιχτεί στο Ηρώδιο, που φέρει αυτή την ιστορικότητα και το αρχαίο κύρος. Παρ' όλα αυτά, οι δύο αυτοί πολιτισμοί θεωρώ ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία, οπότε και όλη η σκηνοθεσία που βασίστηκε σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ, νομίζω, και τον κάθε σολίστα και όλους τους συντελεστές που είναι πάνω στη σκηνή εκείνη την ώρα να εκφράσουν με έτσι πολύ ενδιαφέροντα χρώματα τον κάθε ρόλο που υποδίονται και παίζουν. Οπότε σίγουρα βοήθησε αυτή η σχέση, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στον χώρο του Ηρωδίου.
Να πούμε ότι το θέμα της παράστασης είναι η πριγκίπισσα του Ραντότ, η οποία δεν θέλει ουσιαστικά να παντρευτεί, βάζει τρία ενίγματα σε όποιον θέλει να την παντρευτεί και όποιος δεν τα λύνει.
Και δεν τα λύνουν τα ενίγματα, πάει
εκτελείται
με συνοπτικές διαδικασίες.
Την ερωτεύεται ο Καλάφ, με τον οποίο είναι ερωτευμένη η Λιού, την οποία υποδίεται η Μαρία Κοσοβίτσα που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Και ο Καλάφ την ερωτεύεται, αποφασίζει να την διεκδικήσει, απαντάει σωστά και η Τουραντότ αρνείται να τον παντρευτεί. Και μετά από αυτό, αυτός της δίνει τη δυνατότητα να το σκεφτεί και να αλλάξει γνώμη εφόσον βρει το όνομά του. Λοιπόν, στο τέλος της λέει και το όνομά του, αλλά αυτή αποκαλύπτει ότι τον λένε έρωτα και τελειώνει η παράσταση. Αυτό είναι το έργο, αλλά το θέμα δεν είναι η υπόθεση. Είναι όλα αυτά τα οποία γίνονται. Έχετε δει παραστάσεις του Ραντότ, κυρία Κοσοβίτσα?
Ζωντανά, η μόνη παράσταση που είχα δει ήταν, επειδή έχω την τύχη να βρίσκομαι στην Ιταλία τα τελευταία δύο χρόνια, και είχα την τύχη να δω την παράσταση που είχε γίνει στην Σκάλα του Μιλάνου τον περασμένο χρόνο, με του Ραντότ την Άννα Νετρέπκο, που ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία, θα έλεγα λίγο πιο μοντέρνα σε κάποια τη στοιχεία. Οπότε ναι, αυτή ήταν η μόνη ζωντανή παράσταση της Τουραντότ.
Αυτή είναι διαφορετική τώρα?
Ναι, είναι άλλη σκηνοθεσία του κυρίου Σερμπάν, ο οποίος πριν 40 χρόνια περίπου είχε πρωτοσκηνοθετήσει την Τουραντότ στο Covent Garden, αλλά δεδομένου ότι έχει άλλο έναν εντελώς διαφορετικό χώρο που στείνεται η παράσταση, με άλλους συντελεστές και με άλλους τραγουδιστές, έχει κάνει κάτι πολύ διαφορετικό και έχει εισάγει κάποια νέα στοιχεία που προσωπικά σε άλλη όπερα, είτε μέσω του ίντερνετ είτε live, δεν έχω δει να τονίζονται αυτά τα στοιχεία. Οπότε είναι αρκετά διαφορετική, πολύ μεγαλόπρεπη, με πολλά βαθιά νοήματα, που θεωρώ ότι ίσως και τελικά το μεγαλύτερο νόημα αυτής της όπερας και έτσι όπως το βλέπει ο σκηνοθέτης είναι ότι τελικά η αγάπη και η θυσία μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο γύρω μας.
Λοιπόν, 1, 3, 5, 6 και 8.
Ναι, να πούμε ότι οι παραστάσεις όλες αυτές στο Ηρώδιο είναι ήδη sold out. Είναι η απήχηση και η προσμονή για την επιστροφή της Τουραντότ. Προγραμματίζονται άλλες παραστάσεις στο μέλλον, κυρία Κοσοβίτσα?
Για την Τουραντότ πραγματικά δεν ξέρω αν θα ξαναπαρουσιαστεί και πότε, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Ναι. Όλο και κάτι θα κάνουν μετά από αυτό.
Βέβαια, τόσο μεγάλη
μπορεί
επιτυχία.
Μπορεί να γίνει και του χρόνου.
Κάτι άλλο κάνετε?
Αυτή τη στιγμή κάτι σίγουρο δεν έχω να σας πω, δυστυχώς.
Απολαύστε τη Λιού τώρα.
Αυτό,
και
ναι,
περιμένουμε
ναι, ναι,
νέα σας από άλλη εμφάνισή σας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στον δρόμο που έχουν ακολουθήσει και πολλοί άλλοι Έλληνες σολίστες πριν από εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Γεια
καλή
σας.
Συνέχεια.
Να
γεια σας.
Καλή τιμή μου. Γεια σας. Yeah. Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond!
Έστειλε μήνυμα να πούμε, να ζητήσουμε να γίνει και άλλη παρέσταση του Ραντότ γιατί δεν πρόλαβα να βρουν εισιτήρια. Είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε, το θίξαμε και εμείς. Πιστεύουμε ότι κάτι θα γίνει και μπορεί να μην γίνει όμως τώρα. Έτσι, γιατί επειδή ακριβώς είναι τόσο σημαντικό όλο αυτό το cast το οποίο υπάρχει μέσα, είναι αδύνατον σχεδόν να μπορέσει κανείς να τους κρατήσει έστω και μία μέρα παραπάνω.
Και η έναρξη βεβαίως του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, να μην το ξεχνάμε.
Και οπότε θα περιμένουμε να ξαναγίνει αυτή η παράσταση είτε μέσα στην λυρική σκηνή στο Σταύρος Νιάρχος είτε στο Ηρώδιο του χρόνου. Και κάποια άλλη χρονιά. Και να περάσουμε στον εικαστικό χώρο, κυρίες και κύριοι, και θα αναφερθούμε αμέσως σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ σημαντική αναδρομική έκθεση, αφιερωμένη στο έργο του γλύπτη και ζωγράφου Μίλτου Παπαστεργίου, που έφυγε από τη ζωή στα 70 του χρόνια, πριν από δύο χρόνια, το 23. Μίλτος Παπαστεργίου, λοιπόν, στην Gallery Contemporary Athens, ήδη έχει ξεκινήσει και θα είναι σε ενέργεια μέχρι τις 7 Ιουνίου. Και μαζί μας είναι ο συλλέκτης Θανάσης Μιχαηλίδης, με αφορμή τη σύλληψη, διοργάνωση και τον κατάλογο της αναδρομικής αυτής έκθεσης. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας.
Πώς γεννήθηκε, κύριε Μιχαηλίδη, η ιδέα για την αναδρομική έκθεση του Μίλτου Παπαστεργίου?
Ναι.
Ήταν προσωπική ανάγκη ή συγκυρία που σας σώθησε σε αυτή την...
Όχι συγκυρία, ήταν προσωπική ανάγκη. Ήμουνα πολύ φίλος με τον Μίλτο, πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Μ' είχε συγκινήσει πάρα πολύ το έργο του από την αρχή. Είχε ένα πολύ σπουδαίο έργο, ήταν πολύ σπουδαίος γλύπτης. Και με τη συγκυρία των 2 ετών από το θάνατό του, είπα να του κάνω μια αναδρομική έκθεση στη μνήμη του, αλλά κυρίως να γνωρίσει το Πανελλήνιο πιο καλά το έργο του, γιατί περιέχει έκθεση σπουδαίες επιλογές από το έργο του, από σχέδια, από γλυπτά, από φόρμες, ό,τι από τον απασχολούσε σαν καλλιτέχνη.
Και τα έργα αυτά που θεματικά υπάρχουν μοτίβα στα οποία επανέρχεται ο καλλιτέχνης, ναι.
Ναι, κοιτάξτε, τον απασχολούσε πολύ η φόρμα σαν γλύπτης, βέβαια. Είχε πολύ αιρετική σκέψη, ήταν πολύ έτσι, να απασχολούσε γλυπτική, όχι με την, παρόλο που είχε ας πούμε η δάσκαλός του, ο παπάς, ο καθηγητής, ήταν τον αφορούσε η κλασική, ας το πούμε έτσι, γλυπτική, για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Μίλτος ήθελε να την προχωρήσει την γλυπτική και κυρίως τον απασχολούσαν οι φόρμες βέβαια, οι γλυπτικές, οι οποίες με ένα σύγχρονο τρόπο, δηλαδή θυμάμαι κάθε βράδυ έτσι που βρισκόμαστε και τον έβλεπα να δουλεύει, τεμάχιζε, έφτιαχνε μια φόρμα, την τεμάχιζε, την έκοβε, την ξανασυνέθετε μέχρι να το πάει εκεί που θέλει.
Η έκθεση...
Και έλεγε, συγγνώμη, και έλεγε έτσι χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να μείνουμε, ξέρω, στην γλυπτική του 19ου αιώνα και λοιπά, τη στιγμή που έχει συμβεί στον κόσμο, στην τέχνη, έχει περάσει ο μοντερνισμός και η γλυπτική πρέπει να το σεβαστεί αυτό και να αλλάξουν οι φόρμες.
Η έκθεση παρουσιάζει έργα από διαφορετικές χρονικές περιόδους του καλλιτέχνη. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά στάδια εξέλιξης του ύφους του?
Τα στάδια είναι, κοιτάξτε, το ξεκινάμε πάντα από το σχέδιο. Είχε ένα πολύ πολύ δυνατό σχέδιο, έτσι. Και από εκεί και πέρα αυτό τον βοήθησε πάντα στο να εξελίξει τη γλυπτική του και τις φόρμες του. Παράλληλα, βέβαια, τον απασχολούσε και η ζωγραφική. Υπάρχουν στάδια που κατά αυτά τα χρόνια που επανέρχεται και στη ζωγραφική. Άρα βέβαια το μυαλό του πάντα είχε την γλυπτική, τις φόρμες, όπως έλεγε και τον
απασχολούσε.
Και μέσα από τη, συγγνώμη, και μέσα από τα κολάζ, γιατί η έκθεση είχε πολλά κολάζ που επίσης τον απασχολούσαν τα τελευταία 10 χρόνια εργασίας. Και μέσα από αυτά τα μεγάλα κολάζ που μερικά παρουσιάζονται και στην έκθεση, βγαίνει πάντα η γλυπτική φόρμα. Όπως κατά σύμπτωση, εχθές ήρθε να δει την έκθεση η κυρία Τσιάρα, η διευθύντρια της Πινακοθήκης, και αυτό λέγαμε, ότι και από τα σχέδιά του και από τα κολάζ και από όλα, τελικά βγαίνει μια γλυπτική στο τέλος.
Πάντως και βλέπουμε να διαμορφώνεται ένας τρόπος συγκεκριμένος που αντιμετωπίζει τα γλυπτά του. Εγώ βλέπω εδώ τις φωτογραφίες, έτσι, το δικό σας, την πρωτομή του Σαχτούρη.
Μάλιστα.
Ακόμη και τον αναβάτη που έχουμε, τον καβαλάρι. Μάλιστα. Που έχουμε.
Ναι.
Οι ανθρώπινες μορφές είναι σαν να έχει λιώσει κερί λίγο-λίγο.
Ναι.
Και φτιάχνονται σαν... Πώς θα το πω, είναι σαν ψηφιδωτές μορφές.
Έτσι ακριβώς, αυτό ήθελε να πετύχει. Πολύ ωραία το λέτε.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά
πολύ
είναι
ωραία,
πολύ ωραία
το λέτε, ακριβώς, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, δεν ακολουθούσε τους κανόνες της παλιάς γλυπτικής, της κλασικής, για να δώσει τη ζωή, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει. Και αυτό μου έλεγε κάθε βράδυ, και στον κόσμο, τον ενδιαφέρει η ζωή. Επίσης έλεγε ότι αν δεν υπάρχει βιταλισμός σε ένα έργο τέχνης, δεν είναι έργο τέχνης. Δηλαδή πρέπει να έχει μέσα μια ζωή, να πάλεται.
Θα υπάρξει συνέχεια, κύριε Μιχαηλίδη? Αν θα υπάρξει συνέχεια μετά την έκθεση, θα διοργανώνετε άλλες εκδηλώσεις, θα μεταφερθεί η έκθεση σε κάποια άλλη πόλη της χώρας μας?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση, μήπως πάει και στη Λάρισα, που ήταν η γενέτειρα του Μίλτου, στην Πινακοθήκη, και φυσικά, αλλά θα συνεχίσουμε, βεβαίως, θα πάει και θα υπάρχουν σχέδια και για συνέχεια, γιατί είναι ένα έργο το οποίο, ας πούμε, αξίζει τον κόπο να μείνει στους Έλληνες και να το... Βέβαια υπάρχουν πολλά δημόσια έργα τα οποία μας θυμίζουν την παρουσία του και το έργο του.
Θα μας πείτε σε ποιο σταθμό του μετρό υπάρχει?
Ορίστε.
Σε ποιο σταθμό του μετρό υπάρχει έργο?
Υπάρχει ο σταθμό του στον Άγιο Αντώνιο. Ένα πολύ 15 μέτρα είναι, από ό,τι θυμάμαι. Υπάρχει στην Κηφισιά, στο τρένο. Υπάρχει ένα αριστούργημα στη Λάρισα, ένα άλογο υπερφυσικό, το οποίο...
Τα αγαπάει τα άλογα.
Ορίστε.
Τα αγαπάει τα άλογα.
Και τους αναβάτες.
Ακριβώς, τον απασχολούσαν τα άλογα σαν φόρμες, δηλαδή, σε όλη τη ζωή, την πορεία. Είχε μελετήσει στον Ιππικό Μήλο 15 χρόνια τα άλογα και ναι, ήταν εκπληκτικές φόρμες και ένα υπερφυσικό έχει μπει στη Λάρισα εκεί στον Άγιο Αχίλιο που αξίζει κάποιος να πάει μόνο για να δει το άλογο του Μίλτου. Επίσης υπάρχει ένας μεγάλο υπερφυσικός Κολοκοτρώνης στη Λάρισα. Στα Χανιά υπάρχουν έργα του,
σε δημόσια. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η έκθεση είναι στην Contemporary Athens, στην οφή του Βάμβα στο Κολωνάκι.
Ακριβώς.
Μέχρι 7 Ιουνίου και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστούμε.
Γεια
σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Am I still too young? He kissed her then and there. She took his ring and took his babies. It took him minutes. It took her nowhere. Heaven knows she'd have taken.